Olen tässä kanssasi pohtimassa aihetta Aika loppuu, armo ei koskaan. Tästä teemasta luen ensin muutaman jakeen Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Tessalonikan kristityille. He miettivät ja murehtivat, miten käy niille, jotka kuolevat ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Näin Paavali kirjoittaa. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me, elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Sitten Paavali vielä jatkaa. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Näin siis Paavali kirjoitti ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen luvussa 4. Kristittyjen vainot ovat viime vuosina lisääntyneet ympäri maailmaa. Suomen Raamattuopiston kristittynä Suomessa maahanmuuttajalinjalla opiskelee vuosittain henkilöitä, jotka ovat joutuneet lähtemään omasta maastaan poliittisen kriisin, sodan tai vainojen takia. Muistan heistä yhden, joka oli paennut Eritreasta, koska oli joutunut pidätetyksi useamman kerran tunnustauduttuaan Jeesuksen omaksi. Hän pakeni maastaan ja päätyi Pohjois-Afrikan Libyaan. Hän oli siellä vankilassa pitkään ja sitten myöhemmin kertoi meille oppitunnilla täällä Suomessa Libyan rannikon vankiloiden epäinhimillisistä oloista. Ilman ruokaa, ilman vettä, kunnon saniteettitiloja ja ilman omaa rauhaa. Vankilan huoneessa oli kymmeniä vieri vieressä ja mitään omaisuutta ei saanut tuoda mukanaan. Jotenkin kristityt vangit kuitenkin onnistuivat salakuljettamaan Uuden testamentin sivuja ja jakoivat niitä toisilleen rohkaisuksi. Vankilasta lopulta vapautettu ja Euroopan läpi Suomeen päätynyt opiskelijamme näytti meille siinä oppitunnilla likaista ja ryppyistä paperin palaa, jossa oli ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 4. luvun jakeet, jotka juuri edellä luin. Opiskelija luki siitä ääneen sanat, jotka olivat häntä vankilassa rohkaisseet. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Hän kertoi, tämä opiskelija, että juuri tämä Jeesuksen takaisin tuleminen lohdutti häntä vankilassa kaikista eniten. Ja sieltä Libyasta Välimeren kautta Italiaan yrittäneistä tuhannet ovat hukkuneet. Kun näemme uutisissa kuvia kumiveneistä, pelastusliiveistä ja luemme lukuja hukkuneista eri medioissa, voimme muistaa, että monet näistä ihmisistä ovat olleet juuri Eritreasta paenneita kristittyjä. Siellä on erittäin vaikeaa uskovilla. Tehtävämme on rukoilla näiden vainettujen veljiemme ja sisartemme puolesta. Uuden testamentin kirjoista ja erityisesti Paavalin kirjeistä Tessalonikaan voimme ymmärtää, että Jeesuksen seuraajia vainottiin jo heti alkuaikoina. Tessalonikan seurakunnan synnystä meille kerrotaan apostolien tekojen luvussa 17. Seurakunta syntyi, kuten monet muutkin Paavalin perustamista seurakunnista, keskelle levottomia oloja. Ihmiset eivät yleensä mellakoi ilman syytä, ja Paavalin tapauksessa tällainen kyllä löytyi. Melkein kaikkiin paikkoihin, joihin Paavali pysähtyi julistamaan evankeliumia, syntyi kristillinen seurakunta. Tämä seikka ei miellyttänyt juutalaisia, eikä aina myöskään roomalaisia viranomaisia. Sanoma Jeesuksesta sai ihmiset liikkeelle, ja se hermostutti hallitsevaa luokkaa. Tessalonika, nykyisin Saloniki, oli ollut jo yli 200 vuoden ajan Makedonian provinssin pääkaupunki. Se oli Rooman ja Vähän-Aasian välisen yhdystien Via Ignatian varrella. Siellä oli roomalainen maaherra ja kaupungissa oli hyvä satama, joten siitä oli muodostunut vilkas kauppakeskus. Tessalonikassa asui paljon diasporajuutalaisia, eli Israelista muualle muuttaneita tai karkotettuja juutalaisia, joista osa oli kiihkomielisiä uskontonsa suhteen. Apostoli Paavali tuli Siilaan kanssa Tessalonikaan Filippistä. Tämä tapahtui hänen toisella lähetysmatkallaan, todennäköisesti vuonna 49, jälkeen Kristuksen syntymän. Viikkoa aikaisemmin Paavali oli seurueineen tullut pahoinpidellyksi Filippissä, mutta silti nämä miehet suunnistivat heti synagogaan. Paavali viipyi vajaan kuukauden ja siinä aikana Tessalonikaan syntyi kristillinen seurakunta, johon kuului sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Tämä nostatti juutalaisjohtajien vihan ja Paavali matkatovereineen joutui pakenemaan kaupungista yön selkään. Jonkin ajan kuluttua näistä tapahtumista Paavali päätti muistaa opetuskirjeellä Tessalonikan nuoria kristittyjä. Tämä kirje on Paavalin vanhin tunnettu kirje. Ja sen tausta on selvempi kuin minkään muun Uuden testamentin kirjan. Paavali oli juuri saapunut Korinttiin ja tapasi siellä Akulaan ja Priskillan, kaksi uskovaa ihmistä pariskunnan. Ja apostolien tekojen 18. luvussa kerrotaan, että tämä pariskunta oli juuri paennut Roomasta keisari Claudiuksen ediktiä. Keisari oli määrännyt kaikki juutalaiset poistumaan Roomasta. Erilaisten historiaan liittyvien dokumenttien perusteella voimme päätellä, että ensimmäinen tessalonikalaiskirje on kirjoitettu vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun apostoli Paavali oli aloittanut toimintansa Korintissa. Ja tämä aika sijoittui kevääseen vuonna 50. Paavali kertoo itse, että hän tunsi huolta Tessalonikan vasta perustetusta seurakunnasta. Kristityt olivat siellä joutuneet kokemaan vainoa heti alusta alkaen. Paavali kertoo, että hän ajatteli heitä joka päivä ja rukoili heidän puolestaan. Filippiläiskirjeen ohella ensimmäinen tessalonikalaiskirje on kaikkein lämminhenkisin Paavalin kirjeistä. Kirje huokuu lempeyttä ja hellyyttä, kuin isä tai äiti kirjoittaisi rakkaalle lapselleen. Paavali kertoo halunneensa palata Tessalonikaan, mutta jokin este oli ilmaantunut. Lopulta hän tuli niin levottomaksi, että hän lähetti Timoteuksen ottamaan selvää, mitä kristityille siellä kuului. Lähetti toi hyviä uutisia ja iloissaan Paavali sitten kirjoitti ensimmäisen kirjeen tuolle seurakunnalle. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje on samalla vanhin meille säilynyt kristillinen kirjoitus, joka on syntynyt apostolisen ajan tapahtumien keskellä, eikä jälkeenpäin arvioiden. Apostolinen sanoma Jeesuksesta oli jo saanut oleellisilta osiltaan muotonsa, joka näkyy Matteuksella, Markuksella ja Luukkaalla sitten myöhemmin, mutta yksikään evankeliumeista ei ollut vielä saanut kirjallista muotoa, kun Paavali kirjoitti kirjeen Tessalonikaan. Ja Jeesuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta oli kulunut vasta noin parikymmentä vuotta. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä kohtaamme Paavalin spontaanin ilon ilmauksen. Hän oli ollut levoton hengellisistä lapsistaan. Kristityn elämä ei nimittäin ole helppo valinta. Koko lähetystyö perustuu Jeesuksen valtuutukseen ja tehtävänantoon, eikä Paavalin omiin haluihin ja pyrkimyksiin. Jokainen seurakunta oli apostolille suuri ihme, joka todisti ylösnouseesta Herrasta. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä ei ole kovin paljoa Paavalille ominaista syvällistä teologista opetusta, vaan ennen kaikkea se on suuri ilonilmaus Timoteuksen tuomista lohduttavista uutisista. Kirjeestä saamme myös elävän kuvan kristillisen lähetyssaarnan osatekijöistä. Kirjoittaja Paavali edellyttää, että seurakunnalla tämän saarnan perusteella on tarpeelliset taustatiedot jo olemassa. Kirjeessään hän käy kristinopin pääkappaleista läpi vain yhtä, Kristuksen takaisin tuloa. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje voidaan jakaa selkeästi kahteen osaan. Ensimmäinen käsittelee seurakunnan syntyä ja nykytilannetta, ja toinen sisältää kehotuksia ja rohkaisua kristilliseen elämään. Paavali ilmoittaa monen kirjeensä alussa, mitä ilon ja kiitoksen aiheita seurakunta on hänelle antanut. Lähdetään liikkeelle aina kannustavasti ja kiitoksella. Rukous ja esirukous olivat kasvavan kristinuskon voiman lähteitä. Nuori seurakunta tiesi, ettei sitä ollut jätetty yksin kamppailemaan ohdakkeiden keskelle. Muistaessaan Tessalonikan seurakuntaa, Paavali kirjoittaa ajattelevansa kolmea asiaa. Uskoa, joka tekee mahdottoman mahdolliseksi. Rakkautta, joka tulee ilmi vaivan näkönä, eli huolehtimisena toinen toisestaan. Ja kolmanneksi toivoa, joka saa aikaan kärsivällistä kestävyyttä vaikeuksissa. Jumala oli valinnut koko seurakunnan saamaan Pyhän Hengen voiman Paavalin julistuksen kautta. Sekä julistajan että kuulijan kohdalla toimi sama henki. Kuulijat hylkäsivät väärät jumalat ja kääntyivät elävän Jumalan luo. Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista ja nyt uskovat odottavat Jeesuksen paluuta. Juuri vastikään kristityksi tulleista oli myös tullut itse lähetystyöntekijöitä. Teidän keskuudestanne on Herran sana kaikunut Makedoniaan ja Akaiaan asti, kirjoittaa Paavali. Kirjeen toisessa luvussa tulee esille, että lähetystyötä ei voi tehdä ilman, että vainot ja vaikeudet tulevat vastaan. Paavali kiittää, että tessalonikalaiset ottivat hänen julistamansa sanan Jumalan sanana vastaan. Tämä sana vaikutti heissä uskon ja se vaikuttaa edelleen. Kyse on nimittäin apostolisesta traditiosta, jonka Paavali oli saanut itse ottaa ensin vastaan, jonka hän oli sitten antanut eteenpäin ja jonka hänen kuulijansa edelleen antoivat eteenpäin julistaessaan ilosanomaa Jeesuksesta. Todisteena tästä Jumalan sanan vastaanottamisesta olivat monet vaikeudet, joihin sen kuulijat olivat joutuneet. Kristuksen seuraamiseen kuuluu olennaisesti osallisuus hänen kärsimyksiinsä. Juudean juutalaiskristillisiä seurakuntia olivat vainonneet juutalaiset ja tessalonikalaisia heidän oman kaupunkinsa asukkaat. Useimmat kristittyjä kohdanneet vainot Paavalin aikaan olivat juutalaisten alulle panemia. Juutalaisten oli onnistunut saada uskonnollinen erityisasema Rooman valtakunnassa. Heidän ei tarvinnut osallistua keisarikulttiin eikä palvella sotaväessä. Mutta aika ajoin myös juutalaisia vainottiin kateudesta ja heitä nimitettiin kaikkien ihmisten vihollisiksi. Kirjeessään Paavali toivoo pääsevänsä pian käymään Tessalonikassa, josta hän oli joutunut lähtemään kesken työkautensa. Timoteuksen mukanaan tuomista hyvistä uutisista Paavali käyttää sanaa evangelion, eli sama kuin evankeliumi. Kristus oli voittanut saatanan kamppailussa vastasyntyneen seurakunnan itselleen. Sehän on evankeliumia, ilosanomaa. Paavali voi huokaista helpotuksesta ja hän kirjoittaa, näin te olette veljet, omalla uskollanne valaneet meihin rohkeutta kaiken hädän ja ahdingon keskellä. Nyt voimme taas elää, jos te kerran pysytte lujasti Herran yhteydessä. Paavali muistuttaa lähimmäisen rakkaudesta, joka on aina kaksisuuntaista. Se on kristillistä veljesrakkautta, seurakunnan jäsenten keskinäistä, toinen toisilleen osoittamaa hyvää tahtoa, rakkautta, mutta se kohdistuu myös muihin kristittyihin ja kaikkiin ihmisiin, joiden kanssa ollaan tekemisissä. Paavalin kaikkea ajattelua näyttää hallitsevan toivo Kristuksen pikaisesta paluusta pyhiensä luo. Siksi hän kirjoittaa tästä, että kristityn elämän tulee olla Jumalan tahdon mukaista. Enimmäkseen pakanuudesta kristityiksi kääntyneille Paavali ottaa esille kaikkein olennaisimmat seikat. Hän terottaa, että seurakuntalaisten tulee vaeltaa, kuten ovat Paavalilta ja hänen seuralaisiltaan oppineet, noudattaen samoja käskyjä kuin hekin. Paavali ei esitä omia yksityisiä mielipiteitään, vaan Herran käskyjä. Tällä tarkoitetaan kiinteän muodon saanutta apostolista traditiota Jeesuksen sanoista ja Jeesusta koskevista sanoista. Tämä aines oli lähetystyössä opetuksen keskeisin sisältö. Paavali antaa nyt kehotuksia. Hän ei julista Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta, vaan siitä, mikä on näiden kaikkien seuraus kristityn elämän tavalle. Tessalonikan kristityt tiesivät edustavansa moraalia, joka poikkesi ympäröivän maailman ihanteista. Antiikin ihmiselle oli selvää, että seksuaalisuus oli yksi elämän korkeimpia arvoja. Monet näkivät hellenistisessä kulttuurissa elämän tarkoituksen juuri sukupuolisessa nautinnossa. Meidän aikamme seksuaalikeskeisyys ei siis ole mitään uutta. Juutalaiset ja kristityt ymmärsivät, että seksuaalisuus on Jumalan suuri lahja ja siinä, kuten muidenkin lahjojen kohdalla, tulee noudattaa Jumalan tahtoa. Tessalonikan kristityt tiesivät jokapäiväisen kokemuksensa perusteella, että pakanuuteen kuului rajaton, hillitön oman seksuaalisuuden toteuttaminen myös lähimmäisen kustannuksella. Tässä oli eräs ilmiselvä ero kristillisen ja ei-kristillisen elämäntavan välillä. Jumala on asettanut seksuaalisuudelle rajan. Se toteutuu aidosti ja vastuullisesti yhden miehen ja yhden naisen välisessä avioliitossa. Siinä on mahdollista rakentaa elämän iän kestävä läheinen suhde, joka hoitaa paitsi puolisoita itseään, myös mahdollistaa turvallisen ja kestävän henkisen ja aineellisen kodin, jossa uusi sukupolvi voi kasvaa. Ennen lopputervehdystä Paavali vielä luettelee käytännön neuvoja oikeasta kristillisestä elämästä. Nämä jakeet saattavat olla meille sitä tutuinta osaa ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Ilo, rukous ja kiitos kuuluvat henkilökohtaiseen uskon elämään. Ne ovat Jumalan lahjoja, jotka auttavat jaksamaan siihen päivään saakka, kun kaikki muuttuu näkemiseksi. Paavalin kehotuksista ensimmäinen koskee seurakunnan johtajien ja seurakuntalaisten keskinäistä suhdetta. Seurakunnalla on alusta asti ollut johtajansa, yleensä sen ensimmäisiä jäseniä, ensimmäisiä kastettuja, joita tuli kunnioittaa seurakunnassa. Tämän kirjeen äärellä pohdimme myös kristittyjen kohtaamaa kärsimystä. Kärsivä saa aina etsiä apua taivaan isältä. Vaikka Jumala haavoittaa ja tuo onnettomuudet ihmisen elämään, hän ei koskaan hylkää sitä, joka turvautuu häneen, vaan hän kärsii yhdessä kärsivän ihmisen kanssa. Tästä Luther sanoi, kristityn oikea tapa vapautua onnettomuudesta ja pahasta on kestäminen ja Jumalan avuksi huutaminen. Hurskaat tietävät, ettei mitään kärsimystä, ahdistusta eikä kuolemaa ole koskaan voitettu kärsimättömyydellä, pakenemalla eikä johdatusta etsimällä, vaan ainoastaan olemalla hiljaa ja odottamalla, niin jopa menemällä rohkeasti onnettomuutta ja kuolemaa vastaan. Raamattu opettaa, että meidän tulee rukoilla päästä meidät pahasta. Jeesus kehotti meitä rukoilemaan näin isäämme säännöllisesti. Koska Jumala perimmältään tietää ja lähettää myös kärsimyksiä, se antaa meille toivon. Ne ovat lopultakin hänen hallussaan ja hän yksin voi ne myös poistaa. Kärsimys, se pyrkii pysäyttämään ihmisen Jumalan eteen niin, että etsisimme häneltä ja vain häneltä Jumalalta itseltään syntiemme anteeksi antamusta, kiusauksilta varjeltumista ja paholaisesta ja kaikesta pahasta pääsemistä. Kärsimys pyrkii pysäyttämään ihmisen Jumalan eteen niin, että etsisimme häneltä ja vain häneltä Jumalalta itseltään syntiemme anteeksi antamusta, kiusauksilta varjeltumista ja paholaisesta ja kaikesta pahasta pääsemistä. Usein ihminen ei näin pysähdykään ennen kuin hän on kärsimyksessään joutunut vararikkoon kaikesta omastaan ja kaikesta muusta inhimillisestä. Kärsimys kuuluu kristitylle niin kuin Kristuksellekin. Vaikka kristitty onkin Kristuksessa uusi luomus, hän on edelleen myös omassa pahassa lihassaan, vanhassa syntisessä luonnossaan, josta hän ei ole vielä vapautunut ja joka tuottaa myös kärsimystä. Synnin tähden tullut rangaistus on otettu kokonaan pois päältämme, mutta synnin seurauksia tässä maailmassa joudumme edelleen kantamaan omassa ja läheistemme elämässä. Kärsimys tulee osaksemme myös siksi, että Jeesus kärsi Se on siis hänen seuraajansakin osa. Joskus on sanottu, että Jumalalla on jokaista uskovaa varten oma kärsimyssuunnitelmansa. Kohdatessaan Saul Tarsolaisen Jeesus sanoi Ananialle, hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Paavali puolestaan kirjoitti filippiläisille, teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. Kärsimys on osa Kristuksen kaltaiseksi tulemista. Luther kirjoitti, että kristillinen elämä koostuu kolmesta asiasta, armosta, rakkaudesta ja rististä. Ellei tahdo sietää kärsimyksiä, ei voi olla osallinen Kristuksen kärsimyksen hedelmistä. Jeesuksen kärsimyksen tavoin myös häneen uskovan kärsimys voi siis kantaa hedelmää, jota kärsivä itse ei yleensä näe ollenkaan. Tästä esimerkkinä kerron Mongoliasta lähetystyöntekijäperheestä, jonka henkilökohtaisen kärsimyksen kautta alkoi seurakunta kasvaa. Tästä kerrotaan kirjassa A Sheep in My Bathtub, lammas kylpyammeessani. Kirjassa australialainen perhe asuu vuosituhannen alussa Mongolian pohjoisosassa kaivoskaupungissa lastensa kanssa. He yrittävät mongolin kieltä opittuaan tavoittaa uusia ihmisiä ja kutsua heitä seurakuntaan. He toteuttavat monia erilaisia kampanjoita ja saivat kotimaastaan suuret rahat evankeliumiskokousten järjestämiseen. Ihmiset jaettiin pienryhmiin raamattua oppimaan, mutta silti seurakunta alkoi kutistua. Ihmisiä lähti pois ja uusia ei tullut. Näinä vuosina lähettiperheeseen syntyi kolmas lapsi, joka toi suurta iloa vanhemmilleen ja sisaruksilleen, jotka olivat jo kouluiässä. Yhtenä kylmänä tammikuun yönä tuo pieni, kauan rukoiltu lapsi kuoli kehtoonsa. Äiti heräsi yöllä ihmetellen, miksi vauva ei ollut herännyt syömään ja löysi menehtyneen lapsen sängystä. Suru ja järkytys perheessä oli sanoin kuvaamaton. Perhe sai pian psykologin apua oman lähettävän järjestönsä kautta ja työtoveri tuli auttamaan arjen toiminnoissa. Suru-uutinen tavoitti mongoliseurakunnan heti samana päivänä ja uskovat kerääntyivät koteihin rukoilemaan perheen puolesta ja jotkut tekivät ruokaa, jota veivät perheelle. Heti alussa tuli ongelma, mihin pieni vauva voidaan haudata. Kaupungissa ei ollut kristillistä hautausmaata ja viranomaiset eivät antaneet suoralta kädeltä edes lupaa lapsen hautaamiseen. Lopulta raskaan byrokraattisen työn tuloksena lapsi voitiin haudata, mutta perhe ei halunnut häntä buddalaiselle hautausmaalle. Australiasta lähetysystävä halusi antaa varat ja pieni seurakunta osti maata kristillisen hautausmaan perustamiseksi. Maapaikka löytyi kauniilta paikalta. Ja 2 viikkoa kuolemansa jälkeen tuo pieni vauva haudattiin ensimmäisenä vainajana uudelle kristilliselle hautausmaalle. Siellä hän edelleen lepää, kasvot kohti itää, odottaen ylösnousemuksen aamua. Näiden tapahtumien jälkeen seurakunta luki sanaa, toimi ja rukoili yhdessä. Kuoleman tapaus järkytti koko seurakuntaa ja siitä levisi tieto koko kaupunkiin. Moni kiinnostui Jumalasta, jota tämä perhe palvelee. He halusivat tulla seurakuntaan kuulemaan lisää. Perheen kärsimys oli siemen seurakunnan kasvulle, ja tuo seurakunta on edelleen. Yli 20 vuotta lapsen kuoleman jälkeen yksi Mongolian suurimpia kristillisiä seurakuntia. Pienen lapsen hauta kaupungin laidalla muistuttaa kärsimyksen kautta työtään tekevästä, voimallisesta Jumalasta, Jeesuksen isästä, joka on armon ja laupeuden isä. Luen meille vielä Marttyyrionista, eli varhaisen kirkon marttyyreistä kertovasta kokoelmasta pienen pätkän. Tämä kertomus on Tessalonikan seurakunnan 3 naisesta, Agapeesta, Eireneestä ja Kioneesta. Ajankohta on vuoden 304 maalis-huhtikuu ja keisari Diokletianuksen vaino, joka kohdistui erityisesti kristittyjen pyhiä kirjoituksia kohtaan, oli alkanut. Ne piti kaikki tuhota ja näitä naisia syytetään juuri kristillisten kirjoitusten hallussa pidosta ja myös keisarille uhraamisesta kieltäytymisestä. Seuraava ote on Perussanoman julkaisemasta kirjasta Veren ja tulen läpi. Nämä kolme naista pidätettiin ja heidät vietiin vainotoimia johtavan virkamiehen eteen. Näin heidän piti täyttää se, mitä Jumalan käskyistä vielä puuttui, jotta he rakastaisivat häntä kuolemaan asti ja saisivat päähänsä katoamattomuuden seppeleen. Kun nämä kolme, Agape, Eirene ja Kione, oli tuotu maaherran eteen, eivätkä he suostuneet uhraamaan, maaherra tuomitsi heidät tulella tuhottaviksi. Maaherra Dulgetius sanoi, mikä on tämä näin pitkälle menevä halu, että ette tottele hurskaiden hallitsijoidemme ja keisariemme käskyä? Mistä johtuu, että et uhritoimitukseen tultuasi osallistu uhritoimitukseen muiden uskonnollisten ihmisten tavoin? Kristitty Agape vastasi, olen uskossa elävään Jumalaan, enkä tahdo tehdä vastoin omaa tuntoani. Sitten maaherra Dulgetius sanoi, mitä sinä sitten sanot, Eirene? Mistä syystä et ole taipunut herrojemme, hallitsijoidemme ja keisariemme käskyyn? Eirene vastasi, Jumalan pelon tähden. Maaherra sanoi, mitä sinä sanot? Kristitty Kione vastasi, olen uskossa elävään Jumalaan, enkä tee tätä. Maaherra jatkoi, mitä sinä sanot, Agape? Teetkö kaikessa samaa kuin me uskontoa kunnioittavat ihmiset teemme herrojemme, hallitsijoidemme ja keisariemme kunniaksi? Agape vastasi, ei ole mahdollista näin tehdä saatanan mieliksi. Hän ei saa päätäni käännetyksi. Kantani on järkkymätön. Sitten maaherra sanoi, mitä sinä sanot, Kione? Tämä vastasi, ei kukaan voi saada mieltäni muutetuksi. Mistä maaherra kysyi edelleen, ei kai teillä ole hallussanne jumalattomien kristittyjen kirjoja tai pergamentteja tai kirjakääröjä? Kione vastasi, ei ole herra, nykyiset vallanpitäjät ovat vieneet ne kaikki. Sitten maaherra totesi, kuka teidät on saanut näihin ajatuksiin? Ja Kione vastasi, kaikki valtias Jumala.